Kepler Ada atlı radiyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 20-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň Ýewrazia ykdysady üýleşigine çagyrylmagy teklip edilýär. Aşgabatda ýokunç keseli ýolgun köpelýär. Lewapda kat dermanlar 10 esse kımmatladı. Demirgazga uwan sanna talwan sağaları dini bilim verip başladı ve beylek tadelikler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen edemen yoksun anna uruan tans ediyar. Ortiyetin Dasari İşler Ministerliği Oğuan Sağ'ın Akı Yağday bilen bağırlıkta kollektif hoğupsuzluk şertnaması kuraması derecesinde güç görkezmek için dadamak zerurluğunu görmeyer deyip Dasari İşler Ministerliği Ornasari Aleksandr Pankin tas kavar kurluğuna itti. Oğuan Sağ'ın Akı Yağday kollektif hoğupsuzluk şertnaması kuraması tarafından hem işe de ara alınıp maslahatlaşılıyordu. Yurtlar genişliyordu. Beyanı de diyerdi deyip Rus resmisi Kazakistan'ın payitahtı Nur Sultan jurnalistler bilen söhbetde solanyna aýtdy. Pankin kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň wezipesiniň günörte tepkitleri, olar bilen hem Täjikistany we Türkmenistany gorumakdan awaratdygyny nygtat diýip döwlet ýetirilýändäki taýyn habar gurulugy ýazýar. Eger de siz Hasberg şäherleri göz öňünde tutýan bolsaňyz, muňa derurluk döresi Hudaý saklasyn biz gaýtawul bereriz. Häzirlikçe güýç maýdanlamak göz öňünde tutulmaýar diýip Rus diplomati taýyn soragyna jogap berenini aýtdy. 19-njy awgustda ýurdun garaşsyzlyk güni münasibetli bir näçe şäherde gurulan üllem saplan protestlerde Taliban nolunuruşuna garşy çykylmagy bilen Islamçy topar Oğuan Sağ'ny ele geçirilýär gurulan ilkinji juma namazyna imamlary agdy birligi wagt etmäge çagyrdy. Hepde yığınına kavurun gödökçülüğünü ele geçirip parahatçılığı ve ehli tarafı ölçün alayan hükümet kurmak isteyenliğini aydınlığına karamazdan Taliban'ın demonstrantlara karşı zorlu kullanıp bir neçe adam pidasına sevap bulanlığı haber verildi. Taliban cuma namazının ön sirasının nedeni yüllenmesinde imamların vatandaşlarını yurdun ötüşleri için işlemeye, yurdu terk etmeye, finansmalığa ve düşmanın negatif propagandasına kaytavul vermeye çağırmalığına aitti. Kırgızistan'ın konstitusiya hükmetmelerine karşı Mart ayında geçirilen yürüyüşleri kurnayıcı Abbadis aktivisti hakimiyeti güç bilen ele geçirmeye çağırmakta ayıplanıp 18 ay azatlıktan mahrum edildi. Bişkek'in Svertlov Etrap Kadiyeti'nin 20. Ağustos'ta çıkaran hükümünden son Telekmet Hudaybergenov özünün biyune olanlığını tekrarladı. Aktivist tutsak edilmedinden ön, onun önüne ve President Sadır Japarov tarafından teklif edilen kanun düzeldüşlerine karşı duruyan Konstitusiya Hareketi'nin ofisinde gözlük bağırlık işleri geçirildi. Hudaýbergenow 11 aprelde geçirilen ähli umumy referendumda tasdiklenen düzeldüşlere karşı Bişkekde 9 martda geçirilen yürüyüşleri gurnaýjylaryň biri bolup durýar. Tankiçiler prezidentin ıhtiyarlıklarını epekli yokorlanıran konstitusiya ütkötmelerinin Zaparov'ı elindeki hakimiyeti haklı bir kitmeğe kömök edenliğine ediyarlar. Hudaýbergenow, Hıtay terketinin kolayındaki Cetimtu Demir Magdani yatağının dasarı yurtmaya darlarına yenillikli verilmeğine karşı hareketi esaslanırca hükmündeki hemkiyinden tanılıyar. Kazakistan'ın İngulu şehir Almaty'daki kadiyet, Rusları kollayan blogçu Ermek Taýçybekow'u milletara agdalılığı özüktürmekte günahkar tapıp 7 yıl azatlıktan mahrum etti. Taýçybekow'un aklavçısı Galım Nurpeýisow ve doğanı Marlen Taýçybekow, Awwedow etrap kadiyetinin bu hükmü 19 Ağustos'ta çıkaranlığına etti. Taýçybekow sentýabr ayında tutsak edilip etnik ýewrenji özüktürmek üçin metduwattan peýda alınmakta günahkarlandy. Taýçybekow şol wagt dogonuna Ortiýetiň Segodnya döwlet metduwat topary bilen baglanşykly web sahypa bolan Ukraina.ru bilen eden söhbetdeşlik sebäpli tutsak edilenligini aýtdy. Bu neşir esasan daşary ýurtlardaky resmi propaganda üns berýär. Taýçybekow geçen ýylyň maý aýyna Ukraina.ru'nun YouTube kanalyna çap edilen video da Rus imperiýasynyň gara, sary, ak düşökli baýdagyna garşy gurrun etdi we Kazakstanyň häkimiýetiniň rusofob siýasatyny alyp baryanlygyny öňe sürdi.